Bachgen y Cwtinjan.
Judith Scott ydw i. Mae hi'n 2014. Mae'r Cwtinjan yn agos at felinau copr yr Hafod. Ei fwriad oedd gyrru'r melinau. Roedd hyn yn cael ei wneud gan olwyn fawr wedi ei chysylltu â'r prif injan gan nifer o raffau oedd yn gyrru beltiau. Musgrave oedd yr injan. Roedd gerai ar yr olwyn fawr i yrru rholiau'r felin. Fel bachgen, bu bron i fy nhad cu, George Paddison, gael ei ladd mewn damwain ar yr olwyn hon yn 1916. Roedd y bechgyn yn y gwaith yn chwarae gêm, sef eistedd ar y rhaffau ar y rhan isaf er mwyn codi rhai troedfeddi arnyn nhw ac yna neidio i ffwrdd. Methodd fy nhad cu a neidio oddi ar y rhaffau, a chafodd ei gario dros yr olwyn ac i lawr i'r pwll. Cafodd ei godi fyny gan feddwl ei fod wedi marw, a'i lapio mewn sachau a'i glido i farwdi ysbyty Abertawe, lle gwelwyd ei fod e dal yn fyw. Cafodd ei wynio yn ôl at ei gilydd yn llythrenol ar hyd y ffordd i lawr ei ochr chwith. Roeddwyd swydd am oesydd y fe. Doedd dim iawn dal y dyddiau hynny, ond fe roddwyd swydd iddo i weithio'r bont bwyso ac yna yn yrwr craen Nenbont. Bu'n gweithio yna am ryw 4 blynedd. Mae olion y Cwtinjan yn dal i'w gweld, ond mae fandaliaid wedi eu troi'n adfeilion.
Ysgrifennwyd y hanes hwn gan fab George Paddison a darllenir gan Kate Evans.